Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bucuroasă să vă salut și astăzi la o emisiune Educație pentru viață, un timp pe care îl petrecem pentru a deschide cuvântul lui Dumnezeu înaintea dumneavoastră și pentru a discuta pe un subiect frumos și foarte interesant și important. Dumnezeu spune, milă voiesc și nu jertfe. Suntem curioși să înțelegem voia lui Dumnezeu sau interesați să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi și ce înseamnă a asculta de Dumnezeu în direcția aceasta, a experimenta mila, ce înseamnă sau cum să ne închinăm lui Dumnezeu în contextul acesta. Invitat pentru a discuta pe tema amintită este pastorul și psihoterapeutul Cătălin Strâmbu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Așa cum discutam înainte de emisiune, este un subiect vast, evident că nu reușim să îl abordăm într-o singură oră în felul în care Biblia îl descoperă până la urmă pe Dumnezeu și voia sa în viața noastră, însă noi ne dorim să descoperim sau să cunoaștem mai îndeaproape felul în care se aplică aceste cuvinte în viața noastră de zi cu zi. De aceea vom vorbi și despre milă în general, despre mila lui Dumnezeu, despre felul în care să ne manifestăm noi mila față de oameni și implicit și forma de închinare în contextul acesta în care este amintit textul. Aș vrea să ne putem concentra pe acest subiect și sper ca problemele tehnice pe care le avem să le putem rezolva. Este prima ediție în cadrul acestei noi grile la ora 10, imediat după emisiunea care a fost în direct la Speranța TV. Aceasta este o emisiune la fel în direct și iată, avem ocazia să abordăm un subiect spiritual de data aceasta. Este mila voia lui Dumnezeu?
Este clar că atitudinea lui Dumnezeu față de oameni este caracterizată de milă. Această caracteristică a lucrării lui Dumnezeu, a atitudinii lui Dumnezeu față de noi, se datorează nevoii pe care o avem, dar înainte de nevoia în sine, se datorează caracterului, felului de a fi al lui Dumnezeu, sau așa cum îl descrie Sfânta Scriptură, Dumnezeu se prezintă pe sine însuși ca fiind milos, plin de îndurare, și aceasta în relația cu oamenii, mai ales din cauza căderii în păcat a omului, alunecării, coborârii de la nivelul standardului pe care Dumnezeu l-a așezat în universul acesta. Da, deci putem spune că atitudinea lui Dumnezeu față de oameni este în primul rând caracterizată de milă și este un răspuns la nevoia pe care omul o are din partea lui Dumnezeu.
Este foarte interesant să ne imaginăm felul în care Dumnezeu simte sau trăiește emoțiile pe care noi le cunoaștem, iată, de data aceasta, sub forma milei. Ce este mila?
Pe de o parte, e nevoie să ne aducem aminte atunci când citim Sfânta Scriptură, când ne gândim sau ne-l imaginăm pe Dumnezeu. E important să ne amintim că Sfânta Scriptură folosește un limbaj antropomorfic, adică sunt puse în dreptul lui Dumnezeu anumite trăiri, anumite caracteristici, anumite manifestări umane, dar care sunt, care depășesc limitele și în corsetările cauzate de păcat la nivel, la nivel omenesc. Dumnezeu este plin de milă, Dumnezeu simte durerea pe care un copil o are atunci când trece printr-o situație pe care nu și-o poate explica, durerea pe care o simte o mamă în anumite... Dumnezeu simte și Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu nu este undeva izolat, departe, fără să aibă contact, fără să fie preocupat de ceea ce se întâmplă în lumea noastră, dar preocuparea nu este doar la nivel rațional, ci este și la nivel emoțional. De aceea putem vorbi de milă, în primul rând de milă în dreptul lui Dumnezeu. Mila este un cuvânt care provine din limba latină și care înseamnă preț sau plată. Și face referire nu atât de mult la un sentiment, cum poate ar fi compasiunea, poate vorbim și despre asta, dacă ne, vom avea timp, ci face referire la acțiunile care apar atunci când este observată o nevoie. Este un răspuns adecvat, potrivit la observarea unor nevoi la cei de lângă tine. Fie că acest răspuns înseamnă iertarea unei datorii, fie că înseamnă să oferi un ajutor, fie poate chiar să nu tragi la răspundere pe cineva pentru ceea ce a făcut. Adesea, în limbajul spiritual, în momentul în care căutăm să înțelegem Sfânta Scriptură, mila și harul sunt folosiți ca termeni interschimbabili. Mi s-a părut interesant ceea ce am citit la un moment dat, în sensul că e o diferență de nuanță care ține de accentul care e pus pe ceva anume. Harul, când vorbim mai ales de harul lui Dumnezeu față de noi oamenii, harul înseamnă ca omul să primească, am putea spune, ceea ce nu merită. E un aspect pozitiv. Primești ceea ce nu ți s-ar cuveni. Mila, pe de altă parte, face mai degrabă referire la ceea ce nu primim, deși am merita să primim. Accentul aici cade pe modul în care fie Dumnezeu, fie omul, în relația cu ceilalți, se manifestă trecând peste ceea ce i-ar fi firesc să manifeste, să ceară de la celălalt.
Este mila în contrast cu dreptatea, să spunem, a lui Dumnezeu, și spun în contrast pentru că ne este destul de greu să înțelegem în ce fel dreptatea și mila se împacă, da? Pentru că, pe de o parte, nu primim ceea ce merităm, datorită harului, pe de alta știm că Dumnezeu este drept, da? Nu știu cum putem să le împăcăm. Cred că aici oamenii au mari dificultăți, că în partea, în mod special, de interacțiune umană, da? Să împace lucrurile. Și aici observăm în special aceste diferențe de viziune la părinți. Da? Încearcă părinții să aplice
dreptatea
și să-și dorească să învețe de la Dumnezeu. Asta e bine dacă se ajunge acolo, da? Dar vedem oarecum incapacitatea omului de a le îmbina dreptatea și mila.
Aparent ne este mai ușor să fim drepți.
Exact. Când vorbim despre alții.
Dar ne este mai ușor să fim drepți când vorbim despre alții, nu când vorbim despre noi. Când vorbim despre noi, imediat ne este foarte la îndemână, ne este foarte ușor să alunecăm în zona milei. Exact la fel se manifestă lucrurile atunci când ne îndreptăm spre Dumnezeu sau când ne îndreptăm spre ceilalți. Sunt situații și evangheliile vorbesc despre oameni care simțeau că nu au nevoie de milă din partea lui Dumnezeu pentru că viața lor în ochii lor era dreaptă. Dar în același timp evangheliile vorbesc despre oameni care îl căutau pe Dumnezeu pentru că simțeau nevoia manifestării acelei mile, adică de a nu primi din partea lui Dumnezeu ceea ce ar fi meritat, ci de a primi har care duce la iertare. În relația cu ceilalți, și-a dat exemplu de familie, avem așteptări unii de la alții, avem așteptări de la partenerul de viață, de la soțul, de la soție, avem așteptări ca părinții de la copii. Inclusiv copiii au așteptări de la părinții lor și își doresc, în primul rând, ca lucrurile să fie, să urmeze un tipar predictibil. Dar din cauza păcatului, noi nu suntem predictibili decât în a ne fi mai ușor să greșim decât în a face lucrurile care sunt corecte. Și atunci avem nevoie de milă din partea lui Dumnezeu pentru a nu primi ceea ce merităm. Avem nevoie de milă din partea celor de lângă noi, pentru a nu ni se întâmpla ceea ce ne teamă că ar putea veni peste noi.
Da, aș vrea să mă întorc la un moment dat în dialogul nostru la acest aspect legat de diferența pe care o dovedim sau măsura diferită, da, de a evalua lucrurile, milă față de noi și dreptate în dreptul celorlalți. Și sper să reușim să discutăm la momentul respectiv despre acest aspect. Aș vrea să insist puțin asupra mesajului spiritual al acestui verset. În ce context a apărut acest discurs? Na, milă voiesc și nu jertfă. Pentru că este într-un context.
Sunt două pasaje foarte cunoscute din Evanghelia după Matei, în care Domnul Iisus Hristos spune: dacă ați fi cunoscut, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, atunci n-ați fi osândit, n-ați fi condamnat niște oameni nevinovați. Acesta e în 12, în Matei 12 cu 7, iar în Matei 9 cu 13, aceeași exprimare, milă voiesc și nu jertfă, apare legată de descrierea modului în care Dumnezeu se raportează la om. N-am venit să condamn, n-am venit să chem la pocăință pe cei care sunt drepți, fiindcă aparent n-au nevoie de pocăință, ci am venit să mântuiesc ceea ce era pierdut. Pentru că acesta e planul lui Dumnezeu. Pe de o parte, am putea spune că această exprimare milă voiesc și nu jertfă face referire la ceea ce ne oferă nouă Dumnezeu. Pentru că de la El izvorăște mila, la el putem observa modul în care se manifestă mila atunci când e observată o nevoie. Dar contextul din Matei 12 cu 7 spune: milă voiesc și dacă ați fi știut asta, nu s-ar fi ajuns la condamnarea unor nevinovați. Ne arată că Domnul Iisus Hristos acolo vorbește despre modul în care ceea ce primește omul de la Dumnezeu se manifestă în relația cu ceilalți. Mila pe care un om o poate experimenta de la Dumnezeu nu se poate opri la el, ci ea este, omul este chemat să lase ca bunătatea, răbdarea, dragostea, mila primită să poată să ajungă la ceilalți. Pe de altă parte, a doua parte a exprimării și nu jertfă se referă clar la relația dintre noi și Dumnezeu. Omul nu-i chemat să jertfească în primul rând ceva față de alt om, ci atunci, mai ales în timpurile biblice, era chemat să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și altfel spus, Domnul Hristos spune: dacă vreți să fiți primiți de către mine, nu veniți cu jertfe față de mine, ci veniți cu manifestare de milă, nu față de mine, pentru că eu n-am nevoie de mila voastră, a oamenilor, ci cu manifestări ale milei față de semenii voștri. E un răspuns la întrebarea normală a unui om care înțelege că lucrurile, că nu doar viața aceasta e tot ceea ce există și se întâmplă. Îl caut pe Dumnezeu. Cum să ajung eu înaintea lui Dumnezeu? Cum să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu? De-a lungul secolelor, oamenii au crezut și credem și astăzi în mare măsură că dacă facem anumite fapte care să-i atragă atenția lui Dumnezeu, care să-i câștige favoarea lui Dumnezeu, și atunci erau jertfe, atunci Dumnezeu va fi binevoitor. Ori Domnul Hristos vine și spune, nu veni cu jertfe înaintea mea pentru a fi primit. Vino înaintea mea cu lucruri care nu sunt direcționate în primul rând către mine, ci sunt direcționate către ceilalți.
Ne este mai ușor uneori, da, să ne închinăm formal.
Ne este mult mai ușor.
Și deci nu doar uneori, da?
No, ne este mult mai ușor.
Chiar dacă știm că acele jertfe sau închinarea noastră nu este primită de Dumnezeu, este măcar văzută de alții. Da? Decât să ne manifestăm mila pe care, până la urmă, Scriptura spune că când dai ceva de milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică, da, să nu mă vadă alții.
Pentru ca să te poată răsplăti Dumnezeu care vede în ascuns.
Da? Deci, cu alte cuvinte, să nu mă vadă nimeni și eu să manifest milostenia și poate să nu fiu văzut ca fiind foarte spiritual. Nu știu cât este de avantajos pentru imaginea mea, nu?
Da, mai ales că trăim totuși într-o perioadă de timp în care, da, putem spune și astăzi, vedem oameni care fac paradă de milostenile lor. Există imagini care circulă în social media, oameni care întind o bucată de pâine sau o bagnotă către un om care este mai sărac și cu mâna cealaltă țin un telefon ca să se poată face, să se poată imortaliza momentul respectiv. Sunt atâția oameni în societatea în care trăim despre care se știe, fiindcă da, ei doresc să se povestească despre milostenile lor. Și nu, lucrul acesta nu e doar astăzi. Mântuitorul le spune cuvintele acestea, milostenile tale să fie cunoscute de Dumnezeu, tot ca un răspuns la o situație de atunci.
Cu toate acestea, astăzi putem să facem donații direct în cont și nimeni să nu știe, da? Și putem să-i ajutăm pe oameni și împărtășind cu alții această bucurie. Da, aici mă gândesc că inclusiv la noi, da, la Speranța, există o emisiune încurajându-i pe oameni să dea cu mână largă, să ajute pe semenii lor. Și lucrul acesta ne mobilizează uneori,
cu
să
siguranță
fim o forță. Da? Și ne sensibilizează și aduce bucurie celui care are nevoie, dar și celui care face, da? Că este mai ferice să dai decât să primești, cum suntem învățați. Deci, cumva, este discutabil dacă, da, vorbim despre fapte de caritate sau milostenie sau să nu vorbim. Dar dacă și facem și vorbim, ce este rău în asta?
E clar că problema pe care Domnul Iisus Hristos, putem spune că problema pe care Domnul Iisus Hristos o atacă, are de a face cu folosirea actelor de caritate pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu și pentru a transmite celorlalți sentimentul că tu, care ai făcut aceste lucruri, ești superior lor și mai ales ai putea să ai intrare mai rapidă la Dumnezeu. În momentul în care mă gândesc la un răspuns foarte la îndemână din Sfânta Scriptură vis-a-vis de este în regulă să povestești despre lucruri bune pe care le faci altora sau n-ar trebui să știe nimeni? Câte relatări avem noi în Sfânta Scriptură de situații în care oamenii au fost ajutați de alți oameni și lucrul acesta a rămas înregistrat pe paginile sfinte? să ne gândim în Noul Testament, da? La Tabita sau Dorca. O femeie a primei biserici creștine, care este un manager foarte bun, care strânge niște oameni la un loc și este extrem de preocupată să ajute pe cei în nevoie și căreia îi se întâmplă un necaz. Dacă nu s-ar fi scris în Sfânta Scriptură, ar fi știut doar oamenii de atunci și Dumnezeu. Astăzi și de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, Tabita este un exemplu de om care te mobilizează, care îți spune și atunci și astăzi se poate face ceva pentru ajutorarea celor în nevoie, fără ca lucrul acesta să fie greșit în ochii lui Dumnezeu. Pentru că nu este un motiv de fală, nu este un motiv de mândrie, ci este doar sentimentul acela copleșitor că la cât ți-a dat Dumnezeu, la cât ți-a oferit Dumnezeu, cum ai putea să nu ajuți, cum ai putea să nu împarți și altora care clar au nevoie.
Însă și exemplul Mântuitorului, care a făcut atât de mult bine omenirii, oamenilor de atunci, da? Aceste istorisiri regăsite pe paginile Scripturii ne încurajează că avem nevoie să știm că s-au făcut aceste lucruri și că suntem încurajați atunci când există oameni în jurul nostru care ajută. Da? Și de asemenea să fim noi mâna de ajutor.
Cred că aici ar mai fi un element pe care l-aș putea adăuga. Atunci când ai sentimentul că ești singurul care face lucruri bune, ai în față două ispite. Pe de o parte, mândria, nu mai e nimeni ca mine. Pe de altă parte, posibilitatea descurajării. Nu mai e nimeni ca mine, sunt singurul care ajută, sunt singurul care face niște lucruri bune, dacă nici eu n-aș mai fi, s-ar prăbuși totul. Iar Sfânta Scriptură ne ajută să ne lărgim orizontul. Posibilitatea de a vorbi unii cu alții ne ajută să știm că nu suntem niciodată singurii oameni care am putea fi preocupați de nevoile celor de lângă noi. Cred că la nivel, nu știu, poate personal, mai mult decât personal, mai degrabă relatările, cunoașterea lucrurilor care se întâmplă pe lângă noi, mai degrabă ne dau un imbold să spunem, vai, da, poate cum am stat eu și astăzi n-am fost de folos sau n-am putut să fac ceea ce ar fi fost potrivit, oare celălalt cum reușește?
Da, ar fi atât de bine să existe mesajul acesta mobilizator prin puterea exemplului. Pentru că observăm cât de ușor ne lăsăm, da, impresionați sau manipulați, dacă vreți,
da?
Într-o anumită direcție, foarte ușor, da? În altă direcție, unde necesită mai mult efort din partea noastră, avem nevoie și consecvență, avem nevoie de, da, de susținere, de multe astfel de exemple care să ne mobilizeze. Pentru că, da, poate acesta e un alt subiect unde ne situăm cu empatia noastră, cât de individualiști am devenit. Întorcându-ne la versetul biblic pe care l-am menționat, milă voiesc și nu jertfe, vorbeam despre tendința omului de a-l câștiga pe Dumnezeu de partea sa, de a arăta că este vrednic, da, să primească, da, acceptarea lui Dumnezeu, iubirea și binecuvântările lui Dumnezeu, mult mai ușor prin acte formale. Pe de altă parte, avem cuvântul care spune, dacă ți amintești că, da, fratele tău are ceva împotriva ta, vii cu jertfa, dar îl lași acolo și te întorci să rezolvi problema cu fratele tău. Cu alte cuvinte, absolut nicio rugăciune, da, pentru că astăzi vorbim despre rugăciune, nicio rugăciune nu este primită de Dumnezeu dacă există animozități între noi.
Cu siguranță că Elementul acesta este sensibil pentru că atinge cele mai profunde, cele mai, dacă vreți, întunecate colțuri ale sufletului uman. Dar cuvintele Scripturii acestea sunt. Noi avem nevoie să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca atare și să ne întrebăm în mod cinstit în ce măsură îi dăm voie lui Dumnezeu să-și ducă o lucrare pe care s-o cotim că a început-o în toți cei ce se intitulează creștini. Îi dăm voie să o continue și să o ducă până la capăt. Pentru că există elemente exterioare mai mult sau mai greu sau mai ușor de schimbat. Și există elemente de interior, de suflet, care țin uneori de anumite răni ale trecutului, care țin de anumite dificultăți de relaționare, ce ne-au împiedicat să ajungem la ceea ce ar dori Dumnezeu să fim astăzi. Da, Biblia spune, dacă, așa cum ați amintit foarte bine, dacă ți-aduce aminte că este ceva nerezolvat între tine și fratele tău, lasă jertfa acolo, nu o duce înapoi acasă, nu te opri să aduci o jertfă lui Dumnezeu, dar vino, așa cum spuneam mai devreme, vino înaintea lui Dumnezeu manifestând milă față de celălalt. Și tabloul acesta al relațiilor dintre noi oamenii este clar mult mai amplu în Sfânta Scriptură, măcar pentru că, să iau un exemplu, Apostolul Pavel spune, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Înțeleg cuvintele acestea și în sensul că nu totul în relațiile interpersonale, de aceea sunt relații interpersonale, nu totul ține de ceea ce face un om. Dar ceea ce înțeleg că spune Domnul Iisus Hristos este, dincolo, indiferent de reacția celuilalt,
exact,
asigură-te tu că ești în pace cu El pentru a fi în pace cu mine. Nu este deloc ușor atunci când trecem prin perioade de conflict, de când suportăm neputințele, limitele, păcatul care există și în noi și în ceilalți. Nu este deloc ușor să înțelegem și să aplicăm cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos, dar cred că un creștin sincer își poate întotdeauna aduce aminte cu o stare de bucurie extraordinară în suflet de acele ocazii în care, în ciuda lipsei de imbold, de putere interioară, a urmat îndemnul Domnului Iisus Hristos și a căutat să rezolve ceva nerezolvat cu un semen de al lui, iar lucrul acesta s-a finalizat frumos. Ai o bucurie în suflet, ai o liniște în suflet pe care parcă nu poate egala nimic altceva. Simți că plutești, efectiv, pentru că e ca și când te despovărezi. Zici, am făcut tot ceea ce puteam, am căutat să nu mai redeschid niște răni, ci m-a preocupat rezolvarea, încheierea cât mai rezonabilă a lucrurilor și pot să mă despovăresc de lucrul acesta. Iar sentimentul acela e copleșitor, e atât de bine.
Aș vrea, înainte de a continua dialogul nostru, să vă propun o pauză muzicală, doamnelor și domnilor. Revenim la tema noastră după audiție.
We are not alone. For God is with us.
revenit la dialogul din platoul emisiunii Educație pentru Viață, unde discutăm despre milă, voiesc și nu jertfe. De ce este importantă mila? Pastor Cătălin Strâmbu, prezent în emisiunea noastră. Iată, ne întoarcem la punctul în care discutam despre dreptatea și mila lui Dumnezeu. Știm că Scriptura spune că cele două se împacă în caracterul lui Dumnezeu, se împletesc. Și aminteam că pentru noi oamenii este destul de greu să înțelegem această împletire sau compatibilitate. Și de aici, când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, imediat ne gândim la pedeapsă. Da? Și sunt oameni care îl au zugrăvit pe Dumnezeu mult mai mult în forma aceasta, ca un Dumnezeu care în dreptatea sa pedepsește și se apropie de el, apropo, cu jertfe, pentru a nu primi pedeapsă.
Și pentru a-l îmbuna, cumva.
Și pentru a-l îmbuna. Și atunci vrem să înțelegem caracterul său plin de milă. Așa cum spune, până la urmă către milă ne îndeamnă pe toți.
Prima întrebare, cred că, pe care ar trebui să ne o punem în contextul acesta este cum am ajuns să ne formăm această imagine despre Dumnezeu. Și la întrebarea aceasta există mai multe răspunsuri.
Eu aș răspunde, citind Vechiul Testament, nu ajungem la această concluzie?
Dacă citim selectiv Vechiul Testament, ajungem la această concluzie. Și o să amintesc foarte pe scurt unul dintre cele mai dramatice momente din amintit în Vechiul Testament, și anume potopul. Relatarea din prima carte, din Cartea Facerii, spune că răutatea omului ajunsese la nivelul de plin. Gândurile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi, numai la rău. Și în teologie se spune cumva că acesta e nivelul de rău absolut. Totul era la nivel absolut în privința răului și neascultării față de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Ce spune Cartea Genezei că face Dumnezeu? Și când citești, imediat îți sare în ochi faptul că Dumnezeu are în plan să
nimicească.
Să nimicească, să distrugă totul și să o ia cumva de la capăt, dar nu de la zero, ci folosind niște oameni care îi sunt credincioși. Dar când citești ceva mai atent relatarea din Geneza, ajungi să găsești răspunsuri mai nuanțate. Dacă nivelul răului este maxim și Dumnezeu are în plan să nimicească, de ce îi spune lui Noe să construiască o corabie? De ce spune raportul Genezei că au mai trecut 120 de ani de la momentul acela, gândind în termenii noștri de astăzi, e mai mult decât viața celor mai mulți oameni de astăzi. Dacă preocuparea lui Dumnezeu este să nimicească și să distrugă. În momentul în care a avut convingerea că lucrurile au ajuns la maxim, care era pasul imediat următor? Nimicirea. Nu e nevoie să cauți un om pe care să-l salvezi, nu este nevoie să-i spui să construiască o corabie, nu este nevoie să mai treacă 120 de ani de la momentul zero al maximului de rău până la momentul potopului, așa cum apare în relatarea din Geneza. E unul dintre exemplele care ne arată disponibilitatea lui Dumnezeu nu de a distruge, ci de a preocuparea lui de a salva. Un alt exemplu, în inima Vechiului Testament, în inima celor cinci cărți ale lui Moise, unde se vorbește atât de mult despre jertfe, despre cerințele lui Dumnezeu vis-a-vis de poporul Israel și vis-a-vis de om în general. Este Dumnezeu însuși se descrie pe el. Și spune că el este îndelung răbdător, este plin de bunătate, că el iartă până la al miilea neam. Exemple de felul acesta mai sunt multe în Vechiul Testament, cerându-ne să nu citim selectiv Sfânta Scriptură, și de aceea am zis să pornim de la întrebarea de unde ne-am format imaginea aceasta. Pentru că e foarte posibil să ne fi format imaginea aceasta cu cumva disproporționată a lui Dumnezeu, cu un accent pe dreptate și pe pedeapsă, fie citind selectiv, fie ascultând selectiv prezentări, le putem spune poate predici sau slujbe la biserică, în care accentul a căzut pe această caracteristică a lui Dumnezeu. Dar punem alături de Vechiul Testament, care are exemple mult mai multe decât am amintit acum, punem alături de Vechiul Testament Noul Testament, unde la începutul Evangheliilor Domnului Iisus Hristos spune: dacă vrea cineva să-L cunoască pe Tatăl, Eu îl voi face cunoscut. Nimeni n-a cunoscut pe Tatăl afară de mine, afară de Fiul, afară de Cel care a fost trimis de Tatăl. Și cred că avem nevoie să redeschidem Biblia pentru a cere ajutor de la Sfântul Duh al lui Dumnezeu ca să citim cu alți ochi Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este același, dar se întâmplă adesea că ochii și mintea se duce spre ceea ce deja este cunoscut, spre ceea ce deja este imprimat, și trecem foarte ușor cu vederea atâtea alte pasaje, experiențe, evenimente ale Bibliei care scot în evidență un Dumnezeu preocupat de dreptate, deci preocupat de păstrarea principiilor sale, dar în același timp manifestând o milă ce nu poate fi înțeleasă față de acela care nu a ascultat, acela care nu s-a ridicat la nivelul cerut de el. Golgota este exemplul suprem care ne arată că Dumnezeu este preocupat nu de pedeapsă, ci de salvare. Pentru că în locul omului se dă pe sine însuși dumnezeirea.
Acum, pentru că putem aborda și din punct de vedere psihologic, gândindu-ne la felul în care creierul uman reacționează la ceea ce șochează sau este înspăimântător, gândindu-ne la... Da, nu-mi place să folosesc foarte mult pentru că știu că este extrem de... utilizat termenul traumă, însă atunci când ești copil, practic, ceea ce te traumatizează, se imprimă. Da? Și dacă auzi despre Dumnezeu în formula aceasta în care Dumnezeu pedepsește sau descrierile despre Dumnezeu din Vechiul Testament, despre care am mintit și sunt multe altele, îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină în care copilul nu poate să înțeleagă dincolo de această pedeapsă, este posibil să rămân cu aceste credințe sau convingeri distorsionate despre Dumnezeu.
Cu siguranță.
Și atunci, acum vin cu această întrebare, cum am putea să îl prezentăm pe Dumnezeu copiilor astfel încât să nu ajungă la o astfel de convingere, pe care extrem de greu o putem destructura?
Pe de o parte, din întrebarea aceasta înțelegem cât de important este rolul unui părinte, cât de important este rolul unui educator, e că e învățător, profesor, în a modela mintea copiilor, mai ales în această zonă a relaționării cu Dumnezeu. Și pentru a putea face lucrul acesta corect, pentru a face lucrul acesta eficient, pentru a îl face așa cum dorește Dumnezeu, eu ca părinte, eu ca educator am nevoie să îmi restructurez gândirea folosind informațiile pe care le am la dispoziție. Și cu siguranță că lucrul acesta cere efort. Îmi este mai ușor să minții noastre, e mai ușor să patineze pe șoseaua pe care e obișnuită, e mai ușor să umble pe acolo pe unde a călătorit de atâtea ori. Dar ca adult, eu trebuie să fiu conștient de nevoia de a evalua lucrurile pe care le-am primit, pe care le-am asimilat, în așa fel încât atât pentru mine, cât și pentru ceilalți, să pot să nu continui să transmit lucruri care sunt greșite. Deci, pe de o parte, ca să putem avea o influență pozitivă asupra copiilor, este nevoie ca, în primul rând, eu să pot să îmi permit o restructurare la nivel mental, la nivelul gândurilor, cogniților, informațiilor pe care le am, în așa fel încât să am o imagine corectă despre Dumnezeu. Iar apoi, din acest proces în care noi înșine suntem schimbați, este... Nu cred că este un efort. Vine de la sine. Pentru că în momentul în care ajungi să înțelegi și să crezi că Dumnezeu este și altfel decât l-ai văzut de-a lungul timpului, sufletul nostru nu poate rămâne la fel. Dă pe din afară, transmite mai... E ca și când, și asta înseamnă Evanghelie, e ca și când ai primit cea mai frumoasă, cea mai bună veste, cea mai faină veste pe care puteai să o primești la un moment dat. Să auzi că acela despre care credeai că trebuie să te temi și să-i câștigi favoarea, vine și îți spune, nu, eu te iubesc pe tine, eu am făcut totul pentru tine, nu e nimic mai important și nu e nimic mai prețios în ochii mei decât ești tu. Iar pilda fiului risipitor din Evanghelia după Luca, în capitolul 15, fac apel la ea pentru că este unul dintre pasajele cele mai cunoscute din Sfânta Scriptură. Nu vorbește nici măcar o clipă despre durerea tatălui care îl aude pe fiul mai mic spunându-i cu alte cuvinte, știi ceva, eu nu mai am răbdare până mori ca să primesc moștenirea. Dă-mi eu acum și lasă-mă să mă duc să trăiesc viața. Pilda respectivă nu vorbește despre, parabola respectivă nu vorbește despre durerea tatălui, nu vorbește despre gândurile și frământările lui, ci îl prezintă la un moment dat pe tatăl acesta preocupat să vadă ziua aceea în care fiul se întoarce.
Reabilitarea fiului.
Dorința de a-l reabilita, dorința de a-l de a se bucura îmbrățișându-l. Și trebuie să spun și lucrul acesta, mi s-a părut întotdeauna uluitor în acest pasaj, faptul că acel tată, care îl simbolizează pe Dumnezeu, nu îi spune nici măcar fiului său, ți-am zis eu că va fi așa, ți-am zis eu că vei ajunge așa. Îmi dau seama ca părinte, și nu doar din rolul acesta, că ne este atât de ușor să credem că îi învățăm pe copii sau pe cei de lângă noi de câtă dreptate aveam noi, spunându-le, ți-am zis eu că o să ajungi la vorba mea. Sincer să fiu, cred că dacă acel fiu devenit adult ar fi știut că tatălui avea să-i spună, ți-am zis eu că va fi așa, nu știu dacă s-ar fi întors.
Este vorba de încrederea,
da,
pe care a avut-o în tatăl său, de aceea a decis să se întoarcă. De dovezile de dragoste pe care le-a primit de la tatăl și pe care noi le primim de la Dumnezeu, însă uneori nu avem ochii deschiși pentru a le recunoaște. Poftim.
Și cred că în situația fiului risipitor mai putem vorbi la un anumit, într-un anumit fel de disperarea la care ajunge el. Da, pot să fie uneori momente atât de disperate încât să spui, nu mai contează tot ce credeam, nu mai are nicio importanță ce imagini mi-am făcut eu în minte, mă agăț de ultimul fir de speranță pe care mai pot să-l am. Citesc în Evanghelie faptul că Dumnezeu mă iubește. Citesc în Sfânta Scriptură că Dumnezeu spune, fiindcă ai preț în ochii mei, hai să mă risc să văd dacă nu cumva este așa.
Spuneai că atunci când ești în relația aceasta cu Dumnezeu nu poți să nu transmiți mai departe. Și mă gândesc la versetul care spune cui s-a iertat mult, iubește mult. Cine a primit și simte mila lui Dumnezeu, împarte milă. Da? Transmite milă mai departe. Cum ne putem manifesta mila printre oameni? Pentru că nu avem puterea pe care o avea Mântuitorul, nici misiunea pe care o avea el.
În primul rând, iertând. Și dacă vreți, încep cu ceea ce este mai greu, din păcat. Niciunui om rănit, niciunui om care a trece sau a trecut prin momente dificile în care s-a simțit nedreptățit, jignit, batjocorit, niciunui om nu este ușor să ierte. Suntem chemați să iertăm nu pentru că n-am mai avea parte de iertarea lui Dumnezeu neiertând.
Deși așa spune și rugăciunea domnească.
Și spun în felul acesta pentru a accentua ideea de a ne elibera de un scop, de un scop egoist. Eu îl iert că nu am ce face.
Până la urmă nu e iertare.
Dar dacă ar fi după mine, nu te-aș ierta nici... Păi, e după mine. Și atunci înseamnă că nu te-am iertat. În primul rând, cred că acest element al iertării este un mod de a manifesta milă, pentru că spuneam la început, mila înseamnă să nu mai tragi la răspundere pe cineva care ți-a greșit, să nu mai ții socoteală, să ierți niște datorii. În același timp, mila care este poate determinată de compasiune, de a simți împreună cu celălalt anumite lucruri sau situații prin care trece, ne determină să fim de folos. Ne uităm în jurul nostru la oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Fie că este de natură financiară în anumite momente, fie că este de natură relațională, sau că înseamnă pur și simplu să fiu lângă el, într-un necaz, într-o suferință, să nu trebuiască să spun neapărat multe cuvinte, dar totuși omul să simtă că am fost lângă el și faptul că sunt acolo îl ajută să depășească, să facă pasul dincolo de un prag poate puțin mai înalt decât reușea el să-l depășească. Da, cred că mila se manifestă în relația cu ceilalți în acte de caritate și în modul în care suntem chemați să iertăm fiecare dintre noi acelora care ne-au greșit.
Există și o conotație negativă pe care uneori o putem transmite prin milă sau da un mesaj care nu este deloc confortabil. Suntem chiar la final, dar adresez această întrebare fiindcă probabil mulți dintre cei care ne ascultă se gândesc la lucrul acesta.
Da.
Cât de mult te bucuri de ajutor dacă simți din partea celuilalt? Ce?
Dacă simți că omul acela încearcă să profite de tine, este, nu doar că este dificil de acceptat, dar este normal să evaluezi ajutorul pe care îl oferi. Biblia vorbește despre ajutorarea celor săraci, despre, amintește în repetate rânduri și în Vechiul Testament și în Noul Testament, anumite categorii defavorizate, orfani, văduve, săraci. Și Biblia nu spune ajutați și fiți de folos nediscriminatoriu. Biblia vorbește despre cercetarea situației cu care se confruntă unul sau altul din, să zicem, categorii de felul acesta. Și accentul acesta pe ideea de cercetare este foarte important pentru a nu încuraja un anumit comportament prin care omul celălalt profită de tine, de bunăvoința ta și inclusiv de Dumnezeu. Pentru că putem vorbi despre un abuz față de mila lui Dumnezeu, mm-hmm, în relația noastră ca ființe păcătoase cu El. Apostolul Pavel, vorbind despre harul lui Dumnezeu, spune, acolo unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul.
Și ce vom face? Vom păcătui mai mult ca să primim har mai mult?
Zice, stai un pic să nu se înțeleagă greșit. Ce facem? Păcătuim pentru a se înmulți harul? Nici de cum. Mila poate fi abuzată, de milă se poate abuza, dar dacă Dumnezeu nu se joacă oferind milă, ci o face așteptând ca în sufletul nostru să se producă niște schimbări, să apară recunoștința față de mila Lui, cred că este normal ca, urmând exemplul Lui, să facem exact la fel. Nu așteptând vreo recunoștință față de noi, ci așteptând ca să se schimbe în atitudinea, în manifestările celor de lângă noi, anumite lucruri în așa fel încât ei să poată să privească spre Dumnezeu cu ochii larg deschiși.
Mulțumim foarte mult, pastor și psihoterapeut Cătălin Strâmbu, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție, doamnelor, domnilor, să privim către Dumnezeu, descoperind mila Lui și împărtășind cu ceilalți ceea ce am descoperit, manifestându-ne mila. Pe curând, la o nouă întâlnire, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!